latyšskai sinese rozė.
Līgo vai Jāņi?
Labrīt, dārgie klausītāji!
Esiet sveicināti raidījumā par latviešu valodu.
В предыдущем выпуске мы приводили фразы и выражения на тему удачи и успехов.
Andrej, kā tu domā, katrs ir pats savas laimes kalējs vai ir cilvēki, kas piedzima zem laimīgās zvaigznes?
Es domāju, gan viens, gan otrs, и то, и другое. Каждый и сам кузнец своего счастья, pats savas laimes kalējs, и удачу надо поймать за хвост, vajag noķert laimī aiz astes.
Andrej, tuvojas kādi svētki. Visi gatavojas tos svinēt. Gatavošanās rit pilnās parā.
Jāņi, ko nozīmē rit pilnā sparā?
Idžot polnim hodam, v polnam razgari. Tā kā bišņa gavarāt pro rabotu. Darbs rit pilnās parā.
Работа идёт полным ходом. Inese, bet pirms Jāņiem ir līgo. Vari pastāstīt vairāk?
Jā, Jāņi ir latviešu gadskārtas svētki. Vasaras saulgrieži, lietņies un sastajāņie, kad ir visīsākā nakts un visgarākā diena. Dienu pirms Jāņiem sauc par zāļu dienu, jeb līgo dienu. Un nākamā diena ir paši Jāņi, 24. jūnijā.
Zāļu diena, день трав. А слово «līgo» что-то значит в латышском языке?
Līgoties – это качаться, колыхаться. Mm-hmm. Все травы достигают пика роста в этот период и колышатся вместе с ветром.
Mm-hmm. Вот поэтому у праздничных песен на Янов день припев – Līgo, līgo, jā?
Jā, cilvēki līgo kopā ar dabu, priecājas, dejo un dzied dziesmas. Jāņos godina sauli, auglību, dabas spēkus un dzīvi.
Godina sauli, čestvojot sunce. Kādas ir Jāņu tradīcijas?
Pirmkārt, vainagu pīšana, pliķiņie vinkov. Sievietes pin ziedu vainagus, vīrieši ozollapu vainagus. Tie simbolizē dzīvības spēku un aizsardzību no ļaunuma.
Un kas vēl notiek Jāņu naktī?
Noteikti līgošana. Dzied Jāņu dziesmas.
Un, protams, ugunskurs.
Jā, Jāņu nakts ugunskurs ir ļoti svarīgs simbols. Cilvēki lec pāri ugunskuram, lai gūtu spēku un veiksmi. Tas attīra, aizsargā un silda.
Lec pāri ugunskuram, priegūt čiris kastur. Nu, a kak naša cvitka papartnika? Papardes ziets.
Jā, papardes ziets ir apvīts ar maģiju, akūtan magijai. Jāņu naktī notiek visādi brīnumi un varbūt arī papardes ziet. Un tas, kurš atrod papardes ziedu, dabūs laimi, labklājību, kā arī gaišredzību.
Labklājību, blagopalučie, a gaišredzību?
Tā jāsna vidiņa.
Mhm, vsio paņētna. Nekto za noč ne možet stāt šķislīvam, abristi blagopalučie i jāsna vidiņa?
Jā, tas ir, protams, mīts, kas liek mums saprast, ka laime nav mērķis, bet dzīve un process. Kā rāda aptaujas, Jāņos cilvēkiem patīk baudīt dabu un kopā būšanu. Un tieši tas arī ir jādara. Cerams, ka nelīst kā pa Jāņiem. Ir tāds teiciens – līst kā pa Jāņiem. Idžot sirnī došķi ļot, kak izvedrā.
Naslaždāts prirodī i kampanijai. Baudīt dabu un kopā būšanu.
Jāņa dienā dzēra alu un ēda Jāņu sieru, lai nākamajā vasarā augtu mieži un govis dotu vairāk piena. Arī kaimiņus pacienāja gan ar sieru, gan ar alu.
Nu što, gatavimsie praznovēt Līgo i Jānov dien.
Negulēsim visu nakti. Pēc pusnakts jāmazgājas rasā, ezerā vai upē.
Visu nakti, всю ночь. Līgo, līgo! priecīgus Jāņus.
Priecīgus jums Jāņus. Uz tikšanos nākamajā raidījumā.
Visu labu!
Пацяні латышскі сынасе розы.